Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Posmrtni ostaci kralja Petra II, kraljice Aleksandre, kraljice Marije i princa Andreja Karađorđevića sahranjeni u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu uz najviše državne počasti. Na sahrani državni vrh Srbije, predsjednik Dodik i visoka delegacija Srpske.
Ne prestaju pritisci Amerike na Republiku Srpsku u namjeri da naprave unitarnu Bosnu i Hercegovinu, upozorio predsjednik Dodik.
U Jošanici kod Foče služen pomen za 56 srpskih civila koje su prije 21 godinu ubili pripadnici takozvane armije Republike BiH.
Vlada Srbije večeras o sprovođenju briselskog sporazuma sa Prištinom.
I danas neredi imigranata u Švedskoj.
Danas posljednje kolo fudbalske premijer lige BiH.
Vrijeme oblačno s kišom mjestimično na Čemernu i Bjelašnici zabijelio se snijeg. Sada u Banja Luci 15 stepeni.
Posmrtni ostaci kralja Petra II, kraljice Aleksandre, kraljice Marije i princa Andreja Karađorđevića sahranjeni su danas u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu uz najviše državne počasti. Svetu liturgiju služio patrijarh srpski Irinej uz sasluženje 10 episkopa. Sahrani su osim porodice Karađorđević prisustvovali državni vrh Srbije, predsjednik Srpske Milorad Dodik i ministri Republike Srpske te predstavnici brojnih kraljevskih porodica kao i brojni građani, pripremila Nevena Stanković.
Hriste Bože, upovanje naše, slava Tebi je.
Nakon svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Irinej u sasluženje 10 episkopa, kovčeg sa posmrtnim ostacima kralja Petra II. Karađorđevića, u porodičnu grobnicu unijeli su pripadnici garde Vojske Srbije, dok su kovčege ostalih članova porodice Karađorđević unijeli članovi udruženja Kraljevina Srbija. Polaganju kovčega prisustvovali su članovi porodice Karađorđević i Krunskog savjeta. Četvoro članova porodice Karađorđević preživjelo je okupaciju, bili su prinuđeni da napuste otadžbinu i žive u izgnanstvu, oskudici, nezasluženo poniženju. Današnjim polaganjem posmrtnih ostataka ispravljena je velika istorijska nepravda, istakao je patrijarh srpski Irinej.
Ovaj istorijski događaj prenosa zemljih ostataka kraljevske dinastije Karađorđevića pruža nam divan primjer da je dragocenu pouku o veličini i značaju tako potrebnog nama i našem vremenu, našega izmirenja. Ljudski je grešiti, ali je ljudski i uvidjeti svoj greh i pokajati se.
Živjeli su i umrli na različitim krajevima svijeta, a danas su među svojim Karađorđevićima i među svojim Srbima, rekao je prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević i dodao da je ovo istorijski dan.
Ispravlja se velika istorijska nepravda prema porodici Karađorđević, ali prema svima koji su dali živote za kralja i otadžbinu.
Srpski narod ne smije više sebi da dozvoli podjele i nepravdu, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i dodao da je danas na grobu vožda Karađorđa ispravljena velika nepravda i učinjen korak ka nacionalnom jedinstvu.
Otklanjajući posljedice strašnog greha koji je počinio neko pre nas, činimo još jedan korak ka jedinstvu. Sa posljednjim Karađorđevićem donetim iz tuđe zemlje u kovčegu, u Srbiju se vraća pomirenje.
Prošlo se ne može izmijeniti, ali greške se ispravljaju. Zato je važno da srpski narod u budućnosti bude jedinstven, da ne pravi greške, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Ovim je zalepljena posljednji deo mozaika koji govori o istoriji našeg naroda i istoriji naše države. Ideologija ima mnogo, a Srbija je samo jedna.
Oko crkve na Oplencu okupili su se građani koji su nosili zastave sa znakom krune, a neki od njih su bili obučeni u uniforme kraljevske vojske i srednjovjekovne vitezove.
Ovo je čin pomirenja srpskog naroda, građana Srbije. I samo sa ovakvim moći ćemo dalje u Evropu, moći ćemo među sve gdje smo uvek pripadali.
Ovo je za mene jedan doživljaj da sam došla ovo mesto gdje su kraljevi rođeni, gdje ću da počivaju dalje i tuđina je teška.
Sahrani su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministri Srpske, predstavnici diplomatskog kora Vojske Srbije. Prisustvovali su i predstavnici kraljevskih porodica iz mnogih zemalja, među kojima Bugarske, Rumunije, Grčke, Austrije, Velike Britanije. Crkva Svetog Đorđa je zadužbina kralja Petra I. U kripti crkve počiva i njegov sin, kralj Aleksandar I. Karađorđević, knez Pavle, knez Aleksandar i rodonačelnik dinastije vožd prvog srpskog ustanka Karađorđe Petrović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je prenos i upokojenje članova kraljevske porodice Karađorđević na Oplencu važan dan za Srbiju i cijeli srpski narod koji se vraća svojim temeljnim vrijednostima.
Dodik, koji je prisustovao sahrani kraljevske porodice, rekao je da je ovim činom definitivno upokojen posljednji simbol komunističke Jugoslavije. Dodik je izjavio da Srbija, Republika Srpska i srpski narod u cjelini imaju potencijal da urade izuzetno ozbiljan posao, a to je modernizovanje i objedinjavanje srpskog naroda u vrijednosnom i duhovnom smislu i povratak na zdrave nacionalne temelje. Predsjednik Dodik je istakao da su odnosi Srbije i Republike Srpske dobri i zasnovani na dobrim temeljima i da nema ni jednog razloga da to tako ne ostane, bez obzira koja je politička opcija na vlasti i na jednoj i na drugoj strani.
Zločini iz proteklog rata u Jošanici kod Foče služi nepomen za 56 srpskih civila koje su nakon brutalnog mučenja ubili pripadnici takozvane armije Republike BiH. Brojni su dokazi o zlodjelima koja su počinili, iako se znaju sva imena zločinaca, pred pravosuđem BiH još niko nije odgovarao. Radivoj Obrenović.
Na Nikoljdan 1992. godine u Jošanici kod Foče mučenja, silovanja i ubijanja. 32 muškarca, 21 žene i 3 djece. Niko nije bio pošteđen. Najmlađa žrtva imala je 2,5, a najstarija 90 godina. Ističu preživjeli Ratko Blagojević, Dušan Kalalović i Momir Kulić.
Kad sam ovdje bio u ovoj šumi, čuo sam ovdje dolje, ovdje gdje je bilo ovaj pokolj veliki. Čuo sam tu i pomaganje, i vrisku, i pucnjavu, i to ne znam što, vriku, kazano. To je bilo dođe, gdje je bio pokođeno, 17 poklano, pobjeno na jedno mjesto.
Taj dan je bilo strašno. Ljudi koji su slavili svoju slavu, koji su očekivali goste. Ali ne takve goste. Čulo se pomaganje, dozivanje u pomoć, Olge koja i male Danke koju su bili poveli za Goražde, koji su u 12 sati zvali pomoć, spasite nas. Strašno je bilo.
Znači, teška katastrofa. Možeš zamisliti da sam za 7 dana posla objelio. Znači, bio sam u njihovom krugu i vidio sam da su gonjali naše ljude, djecu. Znači, od ovih porodica Višnjića ima porodica koje niko živosto nije. Sigurno sam čuo pomagnjaviju djeci.
O ovom zločinu izvještavali su i svjetski mediji. Postoje brojni dokazi, kaže Slavko Đorđević, kojem su ubijeni sestra i zet, a koji je ovu strahotu preživio i kao zdravstveni radnik u opštoj bolnici Foča.
Ja imam slike, evo možete zoomirati. Pogledajte kakav je zločin urađen, kako su lobanje lomljene, kako su djeca tupim predmetima lomljena i mozak je virio iz lobanje. Moji su sestru zaklali, a zeta su iscijepali nožem od stopala do gluteusa, cijepali mišiće. To su užasne stvari.
Svi građani, slijedeći istinoljubivost, pitaju se zašto pravosuđe Bosne i Hercegovine ostaje slijepo i pored svih dokaza i zašto se svima ne sudi po istom zakonu. Iz Jošanice poruka da se mora istrajati na rasvjetljavanju ovog zločina. Pantelija Ćurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Mi ćemo biti uporni. Vjerujem u vrlo skorom vremenu dobiti informaciju, zvaničnu informaciju o sudbini ovog predmeta.
Naredbodavci počinio se što prije treba izvesti pred lice pravde, naglasio je Duško Milunović, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ova država neće imati perspektivu sve dok ne budu isti aršini za sve one koji su počinili ratne zločine.
Pomen parastosu u Jošanici kod Foče prethodio je dvodnevni program Majsko sjećanje na jošaničko stradanje, u okviru kojeg je izvedena alegorijska predstava Tražim pravdu za nevine žrtve i hodočasne jošaničke zadušnice.
Pravda i Haag. Haški tribunal primjenjuje selektivnu pravdu, što dokazuju njegove presude, i daleko je od toga da je doprinio pomirenju među narodima na prostoru bivše Jugoslavije, ocijenio direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac, a povodom 20 godina rada tog ad hoc tribunala prenijeli su agencije.
Štrbac je rekao da je podatke i svoj stav o radu Haškog tribunala iznio na tematskoj debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. aprila i da je zaključak njegovog izlaganja bio da UN više ne dozvole da se ponovi ovakva sramota kao što je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju koji nema veze sa pravom. On je naveo da je očekivao mnogo od tog suda, ali da su drugi Srbi bili u pravu kada su govorili da je taj sud antisrpski i da će raditi po političkim nalozima, a ne po pravnoj logici i činjenicama.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježju poginulim pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske, sutra će na vojnom dijelu aerodroma Mahovljani kod Banja Luke biti obilježena 21. godišnjica od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
Program obilježavanja počinje u 10:30, a obraćanje zvaničnika Srpske planirano je za 11:20. Obilježavanje godišnjice organizuju Republička boračka organizacija i Treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Aktuelno u politici, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da pritisci Amerikanaca na Republiku Srpsku u namjeri da naprave unitarnu i centralizovanu Bosnu i Hercegovinu ne prestaju, iako su sada benigni.
Dodik je u intervju današnjoj politici najnovije kritike zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Filipa Rikera o pitanju knjiženja vojne imovine koji je Republiku Srpsku i Dodika okrivio za zastoj u približavanju BiH NATO-u ocijenio kao neprimjereno ponašanje jednog diplomate. Dodik je napomenuo da je vojna imovina riješena prema Dejtonskom sporazumu i po Ustavu to pitanje nikada nije bilo u nadležnosti BiH, već entiteta. On je dodao da ne vjeruje u održivost Bosne i Hercegovine i to je, kako kaže, problem Rikera, podsjećajući da to nije prvi put da se američke diplomate miješaju u unutrašnje stvari Republike Srpske. Dodik je napomenuo da Bosna i Hercegovina ne može u NATO bez saglasnosti Republike Srpske i da zbog toga prozivaju i njega i Republiku Srpsku. Napominjući da Srbi i Republika Srpska imaju problem sa NATO-om koji ih je bombardovao i bacao osiromašeni uranijum i stao na stranu jednih u ratu u BiH, predsjednik je rekao da će se narod Republike Srpske na referendumu izjasniti o tome hoće li u NATO.
Bosna i Hercegovina u Europi u Parizu, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i članovi predsjedništva Željko Komšić i Bakir Izetbegović sutra odlaze u radnu posjetu Francuskoj na poziv predsjednika François Hollande.
Ovo je prva posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i susret sa predsjednikom Francuske od 2005. godine povodom obilježavanja 10. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Cilj ove posjete je unapređenje bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Francuske te podrška europskom putu BiH.
Delegacija Republike Srpske predvođena premijerkom Željkom Cvijanović od sutra boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Austriji.
Premijerka Cvijanović je s ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevom Mirjanićem i ministrom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Igorom Vidovićem tokom boravka u Beču sastati se i s predstavnicima dijaspore kao i sa studentima iz Srpske koji studiraju u Austriji, a bit će riječi i o mogućnostima njihovog zapošljavanja u Srpskoj. Delegacija Srpske razgovaraće i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Austrije i direktorima vodećih austrijskih kompanija kojima će predstaviti mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku.
Aktuelne teme pred poslanicima Narodne skupštine Srpske na sjednici utorak 28. maja između ostalog naći će se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama, kojim se predviđa smanjenje izdvajanja šuma Srpske lokalnim zajednicama sa 10% na 5%. Načelnici opština u istočnom dijelu Srpske smatraju da bi usvajanjem zakona nastao težak period jer je većina opština usvojila budžet za ovu godinu nadajući se dobiti, kao i do sada, 10% od šuma, pripremila Gostimir Kajeskić.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da postoji dosta prostora za intervencije na ovom zakonu, kao i da je upoznata sa nekim amandmanima koji će na ovaj zakon uložiti klub poslanika SNSD-a. Prema riječima portparolke SNSD-a Dušice Savić, poslanički klub ove partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske na narednoj sjednici uložit će amandman i predložiti iznos rente koji se neće mnogo razlikovati od iznosa u okruženju.
Želimo prosto da podržimo i usklađivanje ovih iznosa sa zemljama u okruženju, ali također da ne dovedemo lokalne zajednice u problem koji oni ne bi mogli riješiti. Dakle, ne radi se ni o kakvim podlijeganjem pred pritiscima, nego prosto o činjenici da mi već od ranije nakon obavljenih konsultacija imamo amandman koji se tiče konkretno tog zakona koji ćemo predložiti.
Član glavnog odbora SDS-a Miodrag Kovačević smatra da gazdovanje šumama treba da bude u nadležnosti opština, upozorivši da će u lokalnim zajednicama doći do kolapsa ukoliko budu usvojene predložene izmjene zakona o šumama, kojima se predviđa smanjenje rente sa 10% na 5%. Prema njegovim riječima, vlada Srpske takvim izmjenama zakona pokušava da spasi preduzeće Šume Srpske koje imaju ogroman dug. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske ističu da prostora za djelovanje ima. Pomoćnik ministra za šumarstvo Goran Zubić rekao je za naš radio da se političkim dogovorom ili djelovanjem poslanika putem amandmana može naći prihvatljivo rješenje za sve.
Da li u ponedeljak preko odbora skupštine ili na samoj narodnoj skupštini eventualno dakle može doći do promjene u smislu amandmanskih tih promjena, ali zvančno ostaje sad za sada da se predlaže prijedlog zakona da je naknada 5%. Sa načelnicima opština nije dogovoren više nikakav sastanak, ostaje samo stvar konsultacije prije svega na nivou vlade i, kažem, eventualno na nivou narodnih poslanika, odborničkih klubova, odbora Narodne skupštine.
Interes opštine Foča je da se ne smanjuje procenat izdvajanja Šuma Srpske za lokalne zajednice, jer ukoliko do toga dođe, mnoge će biti na rubu egzistencije, smatra načelnik ove opštine Radisav Mašić. On predlaže da stopa izdvajanja od 10% ostane do kraja godine, a da se tek onda razmišlja o drugačijoj organizaciji Šuma Srpske.
Ima više razloga zbog toga, jer svi smo mi ukalkulisali da iznos sredstava i na polovini godine vjerojatno će svima nama biti teško, malo u Foči posebno, jer smo zatekli veliku prazninu u budžetu. Treba to sve nadoknaditi i mi smo vrlo ozbiljno računali na sredstva koja imamo iz Srpskih šuma. Zato će nam, ako se promijeni ta stopa, taj manjak još više zagorčati život. Naš je prijedlog da ova stopa ostane do kraja ove godine. Možda je vraćanje žiro računa šumskih gazdinstvima jedno od rješenja koje bi možda dalo najbolji rezultat.
Načelnici opština Foča, Višegrad, Pale i Vlasenica uputili su zahtjev Narodnoj skupštini Republike Srpske da im se tokom skupštinskog zasjedanja u utorak odobri obraćanje pred poslanicima. O prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama sutra će svoje stavove u istočnom Sarajevu iznijeti i članovi Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Aktualno u Federaciji BiH Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH, Živko Budimir najavio je da će najvjerojatnije sutra biti na poslu i potpisati zakon o penzionisanju pod povoljnim uslovima u Federaciji, što je uslov za narednu tranšu iz standby aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu. Prema odluci Ustavnog suda BiH, sud BiH ostaje nadležan u predmetu Budimir i drugi, potvrdio za naš radio njegov advokat Ragib Hadžić. U tužilaštvu BiH najavljuju žalbu na odluku suda BiH da Budimiru ukine pritvor. Milan Stojić.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir nije želio komentarisati istražni postupak i njegovo hapšenje sve dok se ne okonča ovaj predmet i kaže da nakon odluke Ustavnog suda BiH ipak vjeruje u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Na pitanje da li će već sutra se pojaviti na poslu, predsjednik Federacije BiH Živko Budimir je rekao:
problem još uvijek postoji oko tehnički oko dolaska, ali riješit ću ga ja, to za mene neće predstavljati problem, i završiti ono što smatra preprekom za ostvarivanje tranše Međunarodnog monetarnog fonda.
Pitanje nadležnosti suda BiH u predmetu Budimir je riješeno, potvrdio nam je njegov advokat Ragib Hadžić.
Ja sam dobio pismeni otpravak odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prema njenom tekstu proizilazi da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije prihvatio naš prigovor nenadležnosti suda, što znači da ostaje nadležan sud Bosne i Hercegovine za daljnje postupanje u ovoj stvari.
Tužilaštvo BiH će se žaliti na puštanje Budimira iz pritvora, a portparol tužilaštva Boris Grubešić najavljuje podizanje optužnice.
Tužilaštvo BiH će, čim dobije odluku suda BiH o ukidanju pritvora, svakako uložiti žalbu na tu odluku, a Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim policijskim agencijama nastavlja intenzivnu istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice koja bi trebala biti podignuta uskoro.
Bez obzira na istragu, sve do podizanja i potvrđivanja optužnice i eventualno novog određivanja pritvora, Budimir je slobodan čovjek i može obavljati svoje predsjedničke dužnosti, ističe ekspert ustavnog prava Kasim Trnka.
I on može slobodno raditi svoj posao i mislim da je to pravo vrijeme sad da barem potpiše neke zakone tamo koje ne mogu stupiti na snagu bez njegovog potpisa.
Podsjećamo, Ustavni sud BiH uvažio je apelaciju advokatskog tima predsjednika Federacije BiH Živka Budimira i procijenio da su prilikom hapšenja i određivanja pritvora narušena njegova ljudska prava. Sudu BiH je naloženo da otkloni proceduralne greške i ponovo donese odluku. Nakon toga sud BiH je odlučio da se Budimir brani sa slobode, a o eventualnoj žalbi tužilaštva BiH na puštanje Budimira iz pritvora sud Bosne i Hercegovine će morati ponovo odlučivati.
U nastavku emisije.
Ulični obračun u Banja Luci. Ubijen Bojan Pajić, uhapšen Duško Drljača, osumnjičen za ubistvo.
Nova hapšenja u Britaniji zbog ubistva vojnika.
Smotra folklora u Srebrenici.
Bojan Pajić iz Banja Luke ubijen je sinoć u Karađorđevoj ulici u banjalučkom naselju Lauš. Policija je uhapsila Duška Drljaču iz Banja Luke i u toku je kriminalistička obrada. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka potvrđeno je da je Pajić sa još dva nepoznata lica napao osumnjičenog Drljaču. Više detalja pod parolka Okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka Sanja Tadić Stojsavljević zajedno sa ovlaštenim službenim licima Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Tužilac je tom prilikom naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja, a naloženo je i da se obavi obdukcija tijela oštećenog koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Osumnjičeno lice će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistvo biti predato na nadležno postupanje Okružnom tužilaštvu Banja Luka, a u toku sutrašnjeg dana bit će ispitano od strane tužioca.
Još iz regiona Srbija, vlada Srbije na večeras zakazanoj sjednici trebalo bi da donese odluku o sprovođenju briselskog sporazuma s Prištinom i o tome obavijesti visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će i prije sjednice vlade telefonom razgovarati sa šeficom evropske diplomatije kako bi bila razjašnjena neka sporna pitanja, ističući da je bitna potvrda da su dosadašnji razgovori bili statusno neutralni i da oni ne prejudiciraju budući status Kosova.
Iz svijeta, britanska policija uhapsila je još trojicu sumnjičenih u vezi sa ubistvom vojnika u brutalnom napadu ispred kasarne Woolwich u Londonu.
Policija je navela da je pri hapšenju dvojice osumnjičenih koristila elektrošok oružje. Sva trojica su zadržana zbog sumnje da su bili saučesnici u zavjeri za ubistvo. Dvojica islamista u srijedu su ubila vojnika čije su tijelo odvukli s pločnika i ostavili nasred ulice. Potom su mašući noževima i pištoljima tražili od prolaznika da ih fotografišu. Oni su ranjeni u obračunu sa policijom.
U predgrađu Stockholma, gdje pretežno žive imigranti, mladi demonstranti su jutros ponovo palili automobile i gađali policiju kamenjem.
U više prigradskih naselja zapaljeno je nekoliko automobila. Neredi su počeli prije nedjelju dana u predgrađu Husby, gdje 80% stanovnika čine imigranti, zbog toga što je policija ubila 69-godišnjeg doseljenika koji je mahao mačetom u javnosti.
U Italiji se danas i sutra održavaju lokalni izbori na kojima će pravo glasa iskoristiti oko 7 milijuna birača.
Na lokalnim izborima bit će izabrani novi gradonačelnici, načelnici opština i članovi opštinskih vijeća u 565 gradova i opština. Izbori će biti održani u dva kruga. Drugi krug bit će održan 9. i 10. juna. Najveća zainteresovanost ovih izbora vlada za gradonačelnika glavnog grada Rima. Pored kandidata desnice Giovannija Alemanoa, koji je od 2008. gradonačelnik Rima, najviše šanse ima kandidat ljevičara Ignacio Marino.
U najpoznatijem američkom pozorištu Broadway predstava Tesla srpske rediteljke Sanje Beštić najprodavanija je u posljednjih nedjelju dana.
Premijera Tesle u Njujorku protekla je uz ovacije, a za samo dva časa rasprodate su ulaznice za narednih 7 dana izvođenja. Ulogu Nikole Tesle tumačili su James Lee Taylor i Željko Dimić.
Još u domaćim aktuelnostima, turizam i poljoprivreda, banjsko mjesto Slatina kod Banja Luke danas je u znaku jagode. Po 12. put organizovana je turističko-privredna manifestacija Dan jagode. Više od 70 proizvođača iz laktaša i susjednih opština predstavilo je ovogodišnju proizvodnju. Borislav Švraka.
Vremenske prilike ovog proljeća ne idu na ruku proizvođačima jagoda. Zbog obilnih kišnih padavina povećan je broj zaštitnih tretmana. Mnogi problema imaju sa plasmanom. O ovoj proizvodnoj godini govore proizvođači jagoda iz Aleksića u opštini Laktaši, Ilija Kovačević i Darko Romić.
Kaki su vremenski uslovi, i jagoda je zadovoljan sa prinosom, rodom i kvalitetom.
Površinu smo smanjili radi plasmana.
ima negdje 4-5 duloma, to je to, da ima plasman i da ima neko otkuplje, ja bih možda išao na više, ali ovako pokrivam se onoliko koliko mogu.
Problem plasmana mogao bi biti riješen posredstvom italijanskog prerađivača iz Verone. Italijani su spremni da otkupe cjelokupnu proizvodnju sorte Senga Sengana, koja se koristi u industrijskoj preradi. Na području Unsko-sanskog kantona već su eksperimentalno zasadili 14 hektara. Partner u ovom projektu, koji bi se odvijao u naredne 3 godine i gdje bi proizvođačima bila zagarantovana cijena, je Prijedorčanka, koja posluje u sklopu preduzeća Agroimpex, kaže direktor Nikola Vukelić.
Projekt je vrlo ozbiljan i ozbiljan je partner, znači to je firma koja je ogromna u Italiji, u cijeloj Europskoj uniji, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat, sad to treba ovaj pilot projekat, što sam rekao da se malo ispita kakva je to kvaliteta jagoda, inače sve ostalo zavisi od nas.
Opština Laktaši sve više postaje prepoznatljiva po proizvodnji jagoda, osim besplatne nabavke sadnog materijala. Opština namjerava preduzeti još neke korake u cilju afirmacije ove proizvodnje, kaže šef odsjeka za poljoprivredu Želimir Mirjanić.
Slatinska jagoda, znate i sami da je već na naširoko i nadaleko poznata i faktički za nekoliko godina vidjet ćemo da se i čak razmišljamo da brendira se ova jagoda, znači sa ovog područja.
Stručni žiri je proglasio najuspješnije izlagače, a poljoprivredni proizvođači su tokom stručnog savjetovanja imali priliku da se upoznaju sa najnovim trendovima u proizvodnji i zaštiti jagodičastog voća.
U okviru privredne i kulturno-sportske manifestacije Dani Srebrenice 2013. održana je smotra folklora na kojoj su učestvovala kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i lokalno kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović iz Srebrenice. Pripremio novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Smotru folklora u Srebrenici već tradicionalno u okviru Dana Srebrenice organizuje lokalno kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović. Koreograf ovog društva, Ahmo Begić, kaže da se mladi i ostali članovi KUD-ova upoznaju i druže, te tako promovišu gradove iz kojih dolaze.
To je nešto što ja mislim povezuje ljude i što pruža jednu poruku suživota, da mi u Srebrenicu imamo volje, imamo nadi za neku budućnost.
Svakog posljednjeg vikenda u maju kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske posjete Srebrenicu. Sabina Lović, zamjenica predsjednika kulturno-umjetničkog društva Sevdah iz Zagreba, kaže da će ta tradicija biti nastavljena.
Imamo i neka nova poznanstva. Srebrenica je lijepi gradić i ja se nadam da ćemo mi dalje nastaviti tu tradiciju.
Ibrahim Begović, koreograf iz Hrvatske, ističe da bavljenje folklorom daje mogućnost ljudima, posebno mladima, da se socijalizuju, ali i da saznaju više o običajima, kulturi, tradiciji, narodnoj nošnji i plesu naroda kako Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja.
Kad vide putovanje, onda vide i običaj, i tradiciju, i nošnju i onda osjećaju jednu ljubav prema tome i onda zovu svoje prijatelje, svoje rođake, svoje komšije, pa nam se priključuje svaki dan sve više i više članova.
Smotru folklora otvorili su najmlađi učesnici i domaćini kulturno-umjetničkog društva Vaso Jovanović bunjevačkim igrama, nakon čega su nastupili gosti iz Hrvatske. Bogatstvo igre, plesa, pokreta, pjesme koje su prenijeli publici bili su nagrađeni gromoglasnim aplauzima.
Sport. U sportskoj rubrici u teniskom turniru Roland Garros i posljednjem kolu fudbalske premijer lige BiH. Dalibor Da Finč.
U 17 časova počinju utakmice posljednjeg 30. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Banjalučki borac bit će gost Goška iz Gabele i potrebna mu je pobjeda kako bi imao šansu da osvoji treće mjesto i plasira se u kvalifikacije za Lige Europe. Prvotimac borca Srđan Grahovac vjeruje da banjalučki klub može ostvariti cilj.
Naše očekivanja su očekivanja kao i pred svaku utakmicu, s tim da utakmica ima jednu specifičnu težinu. Goška se u toj utakmici bori za opstanak, mi se borimo za to mjesto u Europi, ali svakako da ćemo ići na pobjedu i da ćemo nastaviti da izborimo taj plasman u Europu.
Da bi borac izašao na evropsku scenu, potrebno mu je uz eventualnu pobjedu u Gabeli, također da Sarajevski Olimpik na svom terenu ne uspije da savlada ekipu Čelika iz Zenice. Rudar Prijedor je gost Gradine iz Srebrenika u susretu u kojem je Prijedorčanima potreban bod da bi izborili ostanak u ligi. Šef stručnog štaba Rudar Prijedora Vlado Čapljić, uprkos tome što njegov tim neće izaći u najjačem sastavu, smatra da ostanak u ligi ne bi smio doći u pitanje.
Ja kao što sam bio i do sad optimista, i sada sam sigurno i nadam se da ćemo biti pravi i pored problema koje imamo. Znači, momci koji istoče, nadam se da su svjesni i imaju želju.
Od ostalih susreta izdvajamo parove Široki Brijeg željezničar, Sarajevo radnik i Leotar Slavija. Podsjećamo, plasman na evropsku scenu ranije su obezbijedili željezničar koji je šampion, zatim osvajač kupa Široki Brijeg te ekipa Sarajeva. U sportskoj rubrici još o aktuelnostima iz tenisa. Na terenima Roland Garrosa u Parizu počeo je drugi Grand Slam turnir sezone, a na rasporedu je po 16 mečeva u obe konkurencije. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo pobjedom protiv Petre Martić iz Hrvatske sa 2-1 po setovima 6-1, 3-6 i 6-3. Njena sljedeća protivnica biće pobjednica suseta Chanel Shepherds iz Južne Afrike i Šveđanke Matilde Johansson. Viktor Trujicki od 17 časova igra protiv Amerikanca Jamesa Blakea, a ostalih petoro predstavnika Srbije nastupaju sutra. Novak Đoković takmičenje počinje protiv Gofana iz Belgije, dok će Janko Tipsarević igrati sa Mauom iz Francuske. Jelena Janković za protivnicu dobila Danijelu Hantuhovu iz Slovačke, Bojana Jovanovski će igrati protiv Čehinje za Hlavove, dok će suparnica Vesne Dolonc biti kineskinja Zhi Zheng.
Snijeg se zabijelio kod nas na Čemernu i Bjelašnici, na planinama u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Istri, Gorskom kotaru i Lici. Najviše snijega palo je na Biokovu 10 cm, nanosi su do pola metra. U većini krajeva Srpske bilo je umjereno do pretežno oblačno, svježe vrijeme ponegdje sa kišom. U 14 časova najtoplije je bilo u Višegradu, Zvorniku 18 stepeni, u Banja Luci 13, trenutno je 15. Sutra ujutro hladno za ovo doba godine. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Čemerno 6, Mrakovica 7, Nevesinje 8, Han Pjesak i Drinić 9, Gacko 10, Sokolac i Mrkonjić grad 11, Ribnik Bileća 12, Šipovo, Novi grad, Doboj i Banja Luka 13, Ljubinje, Srbac, Prijedor, Bijeljina i Foča 14, Srebrnica, Rudo i Trebinje 15, Drini 16, Zvornik i Višegrad 18 stepeni. Sutra ujutru malo umjereno oblačno i svježije, na planinama hladno. Tokom dana toplije i pretežno sunčano uz lokalno malu oblačnost. Popodne u planinama na istok umjeren razvoj oblaka, ponegdje može usloviti kratko trajnu kišu ili ređi pljusak. Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9 na planinama malo niža, a najviša dnevna od 17 do 23 na planinama do 15 stepeni. U Banja Luci jutru svježa, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije uz malu i umjerenu oblačnost. Duvaće slab zapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna do 23 stepena.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Posmrtni ostaci kralja Petra II, kraljice Aleksandre, kraljice Marije i princa Andreja Karađorđevića sahranjeni u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu uz najviše državne počasti. Na sahrani državni vrh Srbije, predsjednik Dodik i visoka delegacija Srpske.
Ne prestaju pritisci Amerike na Republiku Srpsku u namjeri da naprave unitarnu BiH, upozorio predsjednik Dodik.
U Jošanici kod Foče služen pomen za 56 srpskih civila koje su prije 21 godinu ubili pripadnici takozvane armije Republike BiH.
Vlada Srbije večeras o sprovođenju briselskog sporazuma sa Prištinom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.